Jinfa terġaw borx, nkun ħanmalħabib tiegħi professur Joe Perrott nistentu wkoll l-edizzjoni oħra tal-programm Tmiem il-kolonjaliżmu f'pajjiżna, Fortress Malta the Final Act, l-aħħar parti tal-Final Act, il-riċerka tal-professur Perrotta, ferba volumi, differenti qed niddiskutu issa l-aħħar snin jekk mhux l-aħħar xhur ta' qabel l-indipendenza qegħdin b'Diċembru ta' 62. Il-ġimgħa li għaddiet iddiskutajna il-memorandum li bart George Bartoliver l-gvern Ingliż il-dan kien sens biex jibda t-taħdidiet għall-indipendenza. Bartoliver tela f'Diċembru ta' 62 f'Londra għal daw it-taħdidiet u ġew kollna ħallejna l-semija tagħna hemmhekk. Ħajibdew dawn it-taħdidiet bejn George Bartoliver minnaħa ta' Malta u d-delegazzjoni tiegħu. U Duncan Sands, il-Ministru Ingliż u delegazzjoni tiegħu.
Forsi għandna nagħmel din il-punt għax naħseb interessanti. Jien kont semmejt fil-programm ieħor li wieħed mill-uffiċjali Fairclough kien ingħata l-inkarigu li jagħmel li jeżen il-memorandum li tkellimna fuq il-programm li għadda ta' Borsa.
Waqtilna li kien pożittiv.
Iva, kien pożittiv. Però għamel suġġestjoni oħra wkoll għal jekk se jkun hemm se jeħdu semm il-partiti l-oħra. Għalax għasa jkollna problema jekk dawn jaqblu bejniethom il-Maltin u jkollna an agreed all party draft, għal mhux aħjar nitolbu kull partit Malti jagħmel draft ta' kostituzzjoni ju. U li diskutuha l-idea ta' Fairclough kienet li dawna jkollhom manu fejn manuvraw il-gvern Ingliż bejn partiti. Però hija interessanti l-kumment ta' Sir John Martin kien l-assistant under Secretary of State. Fil-uffiċċju koloniali għallu, għara ma lex tissuġġerixxi għadi għallu nippreferixxi jkolli draft wieħed ta' Kostituzzjoni Maltija minn ħames drafts niddiskuti għax il-Maltija fuq.
Kieħu sew li nada kieħna sew.
Iġennuna kienet iġġieru tagħhom. Fatti dak wieħed minn dawk li kien kiteb meta qal għadu attenti meta niddiskutu mal-Maltin never underestimate kien kiteb the Maltese legal mind. Mela, Bartoliver ftiem ma' sens li dana il-gvern Malti kellu jagħmel dan l-abbozza kostituzzjoni ta' Malta wara li jsiru konsultazzjonijiet mal-gvern Ingliż u jiddiskutihom wara jsiru konsultazzjonijiet mal-gvern Ingliż u jiddiskuti mal-partiti. Ftiem ukoll li l-abbozza kostituzzjoni kien jagħmel provvedimenti li kienu jinkludu kamra waħda tal-Parlament, Code of Fundamental Rights li kien salvaguardja l-indipendenza tal-ġudikatura, l-public service, etc. Iġifi tal-istituzzjonijiet tal-istat, li jkun hemm definizzjoni ta' x'kellu jkun il-citizenship ta' Malta u l-gvern Ingliż qabel li jagħtu parir dwar dan li jużaw l-ekspertiż tagħhom u li jkun hemm li ċertu provvedimenti ta' kostituzzjoni jiġu entrenched. Issa ftehem ukoll li l-gvern Ingliż jagħmel abbozzu dil-darba tal-Defense Agreement li kellu jiġi diskuss qabel l-indipendenza u li draft Ingliż kellu jinkludi fih undertaking kif iż-żewġ naħat jgħinu xulxin f'każ li jkun hemm problemi ta' sigurtà, tajjeb, u li l-Ingliżi jkollhom exclusive right to maintain military forces in Malta. Subject, kif li ta' Bartoliver, għad-dritt tal-gvern Malti biex jagħti faċilitajiet oħra lill-gvernijiet ta' pajjiżi membri ta' NATO. U xi pajjiżi oħra li biftejjin bejn gvern Malti u gvern Ingliż ikunu aċċettabbli eżewġ naħat. Malta kellha ikollha sovranità sħiħa fuq il-faċilitajiet kollha li tagħmel tipprovdi l-Ingilterra. U id-draft ukoll kellu jinkludi arranġamenti li jagħmlu ċarx kien l-status tal-forzi armati f'Malta u l-użu li setgħu jagħmlu tal-art li il-gvern Malti jippermettilhom jużaw. għakellu jkunem consultative machinery biex jekk jkunem xinu għasta taqbil bezzewx naħat kun jistaw jirsu għal-vuti u meta id-draft ikun maqbul kem jistajku il-gvern ta' Malta kien jiddiskuti mal-partiti politiċi qabel l-indipendenza dwar dan. L-assistenza l-għajnuna li il-gvern Ingliż, l-assistenza finanzjarja ekonomika li l-gvern Ingliż kien jagħti l-Malta ma kellix tkun ta' darba imma kellha tiġi spread fuq numru ta' snin u qabel ma jaslu però għal dawn rridu jaraw se jkunu ir-rapporti tal-Stolper u tal-Joint Study. Dak kienu għadhom ma sarux, għadhom qed isiru f'dak il-perjodu f'Diċembru.
Jiġri qed nifhmek sew jilli qishom l-ewwel daw il-laqgħad, kienu smut.
Smut u imma m'hemm xejn hard and fast.
Qishom għamlu l-aġenda.
Eżattament,
eżatt.
Meta ġlura, voċċo li fir għamel statement fil-Parlament, fej għalli kien intlaħaq ftehim beżewx naħat fuq numru ta' affarijiet u qal li l-partiti kollha kien se nataw l-opportunità biex jesprimu l-opinjoni tagħhom fuq l-iktar suġġetti importanti, mhux biss waqt konferenza apposta l-indipendenza, imma wkoll skont kif għandhom jimxu l-affarijiet demokratiċi, imma qabel konferenza bħal dik. Għal jiena l-intenzjoni tiegħi hija nikkonsulta l-partiti kollha rappreżentati fil-Parlament biex qabel ma nispiċċa x-xogħol ta' tħejjija għall-konferenza. Għal ukoll li kien lesti diskuti magħhom il-pjan kostituzzjonali u kull suġġett ieħor li jistgħu jdu jresqu. Għal hija x-xewqa tiegħi għal il-Parlament li kemm jista' jkun niftemu f'Malta qabel ma mmorru għal diskussjonijiet.
Niftemu f'Malta qed jgħid bejn il-partiti
Maltin.
Ma dik kienet utopija.
Ħafna wkoll. Biex hekk nuru iktar sens ta' maturità nazzjonali. Dat-ton ottimistiku kif qed inti utopika ta' Borġ Oliver. Kien parti mill-kartu tiegħu ta'?
Imma għaxu, ġividik għet jilaba karta tattika.
Imma għax kienet.
Għazek, għax kienet da' kellu xieħsi
l-ħajtemu. Li jistaw jaslu b'dal-mod.
Imma mħisess xieħdi l-għom, għanna mux għaniftemu għan nitkelmux.
Għax, eżat, eżat, issa, barra minnek, dil biex xoċ l-indipendenza kien ġiet, kif tkellimna u spiegajna fil-programmi ta' għabe. Fliktar żmien diffiċli ekonomiku għal-Malta. U issa li kien se jibda jiġi implementat ir-randa u li se jibda jinħass l-effett tar-randa sew, allura kien hemm ukoll iċ-ċans li fil-pajjiż ikollok industrial arrest, unrest, inħabba l-fatt il-Gem Workers Union u l-front kontra discharges u anke civil service kien qiegħed kien mxebba sam nieħru għax kien ilu ma jiżdied f'Malta, allura kien hemm iċ-ċans li se jkollok inkwiet ikbar fil-pajjiż. Pereżempju Dorman kienet jgħidulhom mill-Ingliżi, jgħidulhom dana meta jibda sew l-unemployment, Malta se tanħa kemm minn xokk li l-Maltin għadhom ma rrealizzawx ħafna minnhom kemm se jkun kbir dan. Għallhom diġà hemm inkwiet kbir fuq il-futur tad-dokjat. Oraj, dak jiġi solvut kif rajna. Tajjeb, imma barra minn hekk għallhom ukoll u dakellu raġun, m'hemmx dubju li l-partiti tan-nofs, jiġifieri tliet partiti żgħar, kienu b'mod assidwu u sistematiku qed idaħħlu d-dubji kbar dwar l-indipendenza u l-futur ta' Malta indipendenti. Waqt li l-Labour Party li rrid l-indipendenza rida biss fuq il-kondizjonijiet li jiddeċidi u. Allora, li kienet jgħid Dorman hawnhekk kien li il-problema hija mħawda ħafna. Issa, għalkemm għal xhur sħaħ l-attenzjoni tal-pubbliku kienet qiegħda fuq ir-rundown fuq il-kustjoni kbira li kienem bej Baileys u l-gvern Ingliż u s-situazzjoni kritika ekonomika, issa bdew in-nies ukoll isiru żied konxi li se jsiru dad-diskussjoni dwar l-indipendenza.
U jista' naħseb tibda tidħol imbagħad li kważi jista' inevitabbli tibda tiġi iktar
xogħol. Ħaġa ma kien ta' każ tagħha inkluż il-gvern kienet li section 4-2 tal-Kostituzzjoni li kienet tagħti lill-gvern il-poteri biex f'każ emerġenza il-passi li jkollu bżonn jieħu kien se tiskadi fit-2 ta' Marzu 1963. Alla f'daqqa waħda il-gvern li ma setax iħalli lilu nnifsu mingħajr il-poter li jekk tieqa' l-emerġenza fil-pajjiż jieħu il-passi meħtieġa, ressaq l-Emergency Powers Bill. Ħadd ma kienet jistennija wol jiri. Għax ħadd ma kien ta' każ tagħha li se tiżbiċċa. U ġab fuqu kundanna minn kollum kien, għax il-liġi li ressaq il-gvern biex ikollu dawn il-poteri, seta' tiġi interpretata li il-gvern qed jipprova jieħu poteri fideh biex biex jagħmel li jrid fi klim ieħor. Sa dak kien fi żmien delikat ħafna fuq di
pereżempju naraw. Dimma setax ma jressaq.
Le forsi ressaqa. Forsi ressaqa. Per esempio naraw il-partit ta' Pellegrini, il-Pellegrini partikolarment, Pellegrini kien jieħu l-inji li kultant ma tafx titħaq xew tikpix, akkuża lil Borġ Olivier. Għal tafx x'inhu ħsieb ta' dawn tafx għandu f'moħħu Borġ Olivier li integration ma' l-Italja.
Dimmi fejn ġabu Pellegrini.
Integration l-Italja ħabba l-fatt. Ħabba l-fatt li kien marru delegazzjonijiet l-Italja kif tkellimna qabel għar-raġunijiet ekonomiċi.
Ma jiġi fantasija di hallucination, mhux hekk?
Iva, iva, iva. Jekk inti tara pereżempju artiklu mbagħad li folopa xi mbagħad li kien jiġri, ovvjament il-gazzetta tal-partit kienet tagħti ħafna da, għandna artiklu hemmhekk ta' wieħed li jferma Camilleri Ġej, kien l-artiklu kien jismu il-poplu jgħid le lil Borġ Olivier. U dara fl-artiklu qed jgħid li llum il-nies jafu li aħna ma kulħadd irrealizza ma nistgħux ngħixu waħedna. Tajjeb, kulħadd jaf illum li m'hemm xi ħażin li tajt li aħna dipendenti għall-lejxin tagħna fuq ħadd ieħor u anki il-champions tal-integrazzjoni mal-Italja, mettu di, ċebbis tal-integrazzjoni mal-Italja, l-Partit Nazjonalista, tajjeb, imma għallu s-sen għamlu, il-pjan tal-gvern mela fil-fattu li jibda l-Ingliżi mat-Taljani. Il-poplu Malti mhuwiex se jaċċetta xi ħaġa bħal di, mhux se jibqa' passiv dwar dan u se jpattija lil dawk li jittraduh u li se jitfaq fil-fħal il-ġuħ, il-faqar u l-miżerja. Imma da biex intikedeha il-tip ta' lingwaġġ kif jintuża biex niġi attakkata x'dan li qed jattakkaw fir-realtà mhux dal-poteri, qed jattakkaw l-indipendenza. Dik li għandu f'moħħu. Issa, il-liġi.
Ma nedder ħafna retorika ta' jgħid għax il-poplu hekk u l-poplu hekk u l-poplu hekk, jiġri. Bawx bżiżaq ta' sapunu.
U ħafna, jekk inti ħafna minn da' retorika kultant kważi iddaħqek biex ngħid hekk. Issa, kien hemm u anke ta' minn nispjegadi naħseb aħjar ngħidha il-konnessjoni ma' dil-liġi. Li il-ħtieġa li jkun hemm din il-liġi fil-fatt qajmet ukoll polemika għandna bżonn liġi bħal di jew le. U nsibu pereżempju li l-avukat iktar tazza l-professur Jamie Kallef li kien awtorità kostituzzjonali dak kiteb it-Traffic Times of Malta li kien hemm żewġ sentenzi għalu tal-Qorti Ċivili ta' Malta snin qabel li kienu jgħidu li il-liġi li kiet se tiskadi li kiet l-Ordering Council 1939 kiet fil-faġġiet diġà revokata minn proclamation oħra li kiet sar f'Settembru ta' 1939 u ma kinux parti mill-liġijiet tal-pajjiż.
Jista' qed jgħid li ma kinitx hemm dik il-liġi suppost.
Qed jgħid li m'hemmx għalfejn tidħol. Però il-gvern ma kienx qed jaqbel miegħu.
Ma jgħid m'hemmx għalfejn tidħol għax diġà ħarġet jew.
Għax diġà ma tiżistix.
Għalhekk.
Issa, il-gvern ma kienx qed jaqbel ma' dan, u fil-fatt ressaq liġi li kien tagħti l-poter lill-gvernatur fuq il-parir li jaġixxi fuq il-parir tal-Prim Ministru. Biex.
Ġifieri tagħti l-poter lill-Prim Ministru.
Lill-Prim Ministru ma
il-legali
tajjeb. Li permezz ta' proclamation, proklama li teżisti public emergency f'Malta biex jibdew jitlu fis-seħħ il-provvedimenti f'każ emerġenza. U l-proklama kienet trid titressa quddiem l-Assemblea Leġislattiva fi żmien seba' tiegħek jekk il-Parlament kien qiegħed in session u jekk ma kienx in session kemm jista' jkun malajr.
U ma tibda in vigore.
In vigore. U kella tibqa fil-forza, tibqa in force din il-proklama sa kemm il-gvernatur għal darba oħra jaġixxi fuq il-parir tal-Prim Ministru jgħid li ma hemmx iżjed
il-ħtieġa
tagħha. L-istat ta' emerġenza seta' jiġi limitat għal partijiet minn Malta u mhux bil-forza għal Malta kollha. Issa fi żmien l-emerġenza, il-gvernatur permezz l-atkursajt il-programma tal-emerġenza kellu il-poter skont dejjem suġġett għal dak li tajt il-Kostituzzjoni jew xi constitutional instruments oħra li jistgħu jkunu emendaw il-Kostituzzjoni sadattant tajjeb biex b'mod kemm jista' jkun effiċjenti jiżgura public safety, id-difiża ta' Malta, il-maintenance ta' public order fil-pajjiż u li iwaqqaf kull tip ta' mutiny, rebellion jew riot li jista' jkun hemm. U wkoll jaċċerta li il-ħajja tal-komunità ma tiġix qiegħda fil-poriklu billi jkun hemm waqfin ta' supplies u services li huma essenzjali għall-ħajja. Regolamenti bħal dawn li setgħu jinkludu li persuni jistgħu jiġu miżmuma f'detenzjoni, setgħu jittieħdu tittieħed proprjetà, kontroll ta' proprjetà barra l-art, sakemm dawna jitħallas għaliha compensation skont il-valur. Li il-pulizija jista' jkollhom id-dritt li jitlu jfittxu premises u seta' wkoll il-gvernatur ibiddel jissuspendi jew jammenda l-applikazzjoni ta' xi liġi mingħajr ma joqgħod mingħajr ma joqgħod jafża. Ħlif meta jagħmilha. Dawk li jiġu jiġu arrestati għax ikun hekk sur liġi jitrasqu l-qorti u kull regulation però u kull order li toħroġ bħala parti minn żmien emerġenza bħal di kellha l-effett li anki jekk ma tkunx skont il-liġijiet li jeżistu fil-pajjiż dak iż-żmien xorta tkun legali. Imma titlef l-effett tagħha meta jgħaddu xarej minn meta tiġi ddikjarata l-emerġenza jew inkella meta tgħaddi r-riżoluzzjoni biex twaqqafha mill-Assemblea Leġislattiva. Kull ordni li toħroġ jew regulation se tiġi emendata jew revokata b'xi riżoluzzjoni oħra moddija mill-Assemblea Leġislattiva. Issa mill-ewwel kien ħafna interpretazzjoni differenti ta' din il-liġi, pereżempju ġew okkażjoni interpretat din bħala l-ewwel attentat kontra id-dikjarazzjoni li kienu għamlu li kienu at war with the government, jekk tiftakar tiftakar il-programm ta' qabel meta kemm dak il-kwestjoni dwar ir-rundown u l-kwestjonijiet anke dwar kemm se jinataw, kem se jinataw compensation min jitkeċ, etc. Ġe l-okkazjon kien ta' kosta ta' gvern li mhux qed jibbekkja biżejjed u għalet ukoll li it was at war with the government. Għal din il-gvern qed jagħmilha biex ipattijinna. Min naħa l-oħra dik x'qalet fil-pubbliku. Jekk narawx għalet ta' Kingswell il-General Council tal-Union, il-Kunsil Ġenerali, dana għallu ħares, għallu dawn l-emergency powers huma essenzjali. Allum l-uniku periklu li jista' jkun hemm kien is-sors li kollu il-poter li jiddikjara l-emerġenza. U xi kwieta ta' maġġoranza trid fil-Legislative Assembly fil-Parlament jiġifieri biex taffettwa din id-dikjarazzjoni. U fil-statement l-Aġġel il-Juni spjegat l-anzjata tagħha li kellha. Għax li qalet li dil-liġi jekk toħroġ meta Malta tkun għadha kolonja, qalet skont is-sezzjoni 120 tal-Kostituzzjoni, id-deċiżjoni finali se tkun tal-Gvernatur. Għalli ma l-Unja qalet ma naħniex kontra regulations ta' emerġenza li jkunu fl-interess ġenerali, imma jew inkella jekk taqala x'emerġenza sakemm il-dikjarazzjoni ta' public emergency tkun soġġetta għall-approvazzjoni ta' żewġ terzi tal-rappreżentanti tal-poplu, ġifieri żewġ terzi tal-parlament. Biex hekk nassiguraw li l-libertà individwali jew tal-organizzazzjonijiet kostitwiti ma jkunux ippericolati. Qalet ukoll appellata anzi lill-Assemblea Leġislattiva li biex neħħi kull biża li jista' jkun hemm xi abbuż fil-futur. Però ġew okkażjoni nikkalmat meta għattart Kingswell privatament għal il-Kunsil Ġenerali li kien irċieva assigurazzjoni minn għand il-Prim Ministru li żgur għax dik qed il-biża tal-Union li l-liġi mhux kienet se tintuża bħala strike breaking weapon. Għax ġew okkażjoni biża tagħha kienet li din abbat tiġi jekk ikollha bżonn tuħu xi industrial action tista' tiġi użata biex twaqqaf dik l-industrial action. Kingswell kien jafdaħ ħafna l-Borġu Rivier.
U ngħidlek dawn meta kien hemm dawn it-tip ta' relazzjonijiet, l-affarijiet jimxu ħafna aħjar.
Fil-fatt wieħed mill-artikli li kiteb ktieb ippubblikat iktar tard dwar Borġu Rivier. Waħda mill-affarijiet li jinsisti fuqha kien l-irġulija ta' Borġ Oliver. Li jekk ta' kelma mhux se ċaqlaq minnha, moħħok mistrieħ. Ħadd ma kienet jgħid li fir-realtà li l-gvern ma kellux ikollu il-mezzi biex jekk taqal emerġenza nazzjonali ikun jista' jagħmel xi ħaġa dwarha. Il-kritika kienet iċċentrata fuq is-sustanza. Per eżempju, jew inkella fuq il-suspetti. Per eżempju, jekk naraw il-Labour Party suspetti għaw kien kien jissuspetta li dina kien ġeha mill-Ingliżi u li kienu se jużaw għall-Ingliżi biex jieħdu ċerti poteri fidejhom. Jew inkella kien hemm il-Partit Demokratiku Nazzjonalista u il-PCP il-biża tagħhom kien li jekk ikollok liġi bħal di u jintof jispiċċa fil-poter jista' jużhom.
Dejjem il-fattur Mintov beża l-Ingliżi u Malta.
Element ukoll ta' fantasma wkoll ta'.
Kważi ossessjoni.
U pesti kien se tara id-data li bijat tiġri hawnhekk Borġu Rivier għandu tort għax kien ħalla l-affarijiet jaslu fl-aħħar qabel ma ċċaqlaq fuqha. Din se kux it-torti għaw jew it-torta minn suppostax il-pariri hija diffiċli biex tajt. Imma it-tort rid jassum iħu bħala Prim Ministru. U dana għalli tant kienet urġenti fil-fatt kienet urġenti li għal diskussjoni fil-Parlament se tkun soġġetta għall-ghiljottina. Ġifieri għal ċertu ħin u tittgħaddi f'dak iż-żmien. U meta qal dan allura inqara
iktar naħseb il-biżgħat
iktar storbju minn kollox. Infatti, pereżempju naraw it-torċa tajlek il-fatt li dan se jagħti bil-ghiljottina jiġri jiġri, għajjimlek ċertu unkwit għal-min jibda jiddubita dwar jekk nibqgħu x'ingawdu fil-futur demokrazija sħiħa fil-pajjiż. Speċjalment meta qegħdin fuq lejliet id-diskussjoni dwar l-indipendenza. Pellegrini pereżempju argumenta li din il-liġi kienet tikkonferma li l-uniku ħaġa li kien se jiġi stabbilit li kull ma kien se jiġi stabbilit minna u li triġi diskuss kien jekk fil-fatt kien jiġmur kontra l-Kostituzzjoni. Il-Moċċjoni ta' Borċoli Vir fil-fatt għaddiet mill-Parlament.
Ma'x kellu l-maġġoranza, naħseb kellu kulħadd kontra tiegħu probabbilment.
Kulħadd kien kontra tiegħu iva. U meta għaddiet mill-istaġġi tal-Kumitat u ressa l-mozzjoni li għandha tiġi diskussa eħabba l-Girjottina ma kienux iddiskutew il-klawżoli kollha ta' dak li kien hemm mixtaq jitkellem dwar ċertu klawżoli. Issa, allora irranġa l-mozzjoni tiegħu biex ikun jista' itawwal ftit ieħor id-diskussjoni, imma id-data baqgħet sa sija ta' nofsinhar sa 27 ta' frar 1963.
Di tal-giljottina fil-Parlament intużat
kemm
il-darba minn kull naħa u imma ejja nagħmlu riflessjoni u nafx taħseb inti. Meta inti tara dibattiti, pereżempju f'postijiet bħall-Parlament Ewropew, fejn jitkellmu għal 3 minuti jew 4 minuti, jew anki fis-Senat Amerikan niftakar l-impeachment ta' Clinton. U jkollhom biex jitkellmu 3 minuti jew 4. Ġew Malta, meta qed ngħidu l-giljotina tkun ħadna l-ħin ħadd ieħor jagħmel
tagħmel. Tinsiex aħna nimxu fuq is-sistema Ingliża. U inti kollok ċertu ħin biex għaddu ċertu l-ġijiet, ikun maqbul ġeneralment kemm se tiġu seddum diskussjoni, u meta jkollok xaġa bħal din allura mbagħad jinqala dgergi minn ta' oppożizzjoni.
Ma jkunx hemm bil mal-oppożizzjoni.
Mill-gar ma' l-oppożizzjoni. Issa jekk ħarsu l-oppożizzjoni, Pellegrini Strickland u Ganado qablu ma' dak li qal pjuttost Buttigieġ minnaħa tal-Labour Party li dana iddikjara li l-liġi kienet kontra tmur kontra l-Kostituzzjoni. U argumenta l-Kostituzzjoni kienet titlob li meta xi ħadd se jiġi arrestat u miżmum arrestat, dak kien tkun riżultat ta' public emergency declaration b'żewġ terzi tal-membri tal-Kamra. Allora tal-Appeal Speaker għal ruling dwar fil-fatt kemm kienet xi ħaġa li għandha ssir qed jgħid dina antikostituzzjonali u mhux antikostituzzjonali, qed jitlob ruling speaker. Però qallu tagħtix ruling ibbażat fuq il-parir tal-Attorney General. Allora dak huwa legal advisor tal-gvern.
Lill-speaker?
Lill-speaker.
Logika ma fiha di.
Iwa. L-Attorney General ir-rwol tiegħu hija miftuħa ħafna, vuol diri, f'dan sens. Issa, iddikjara wkoll Buttigieġ li il-liġi qed tmur kontra l-libertà personali mingħajr ma tiddistingwi bej emerġenza pubblika fi żmien il-paċi u allura emerġenza pubblika fi żmien il-paċi m'għandix ikun hemm liġi argumenta hu li taffettwa d-drittijiet fundamentali tal-bniedem u emerġenza fi żmien gwerra meta il-human rights ħafna drabi ikollhom jiġu sakrifikati fl-interess tal-istat. Ma kienx argument. Argument.
Ma barda u t-nej, ma
barda.
Ma barda u t-nej, ġo, mux il-possibilta u kol ta' emerġenza nazjonali bitandek xi kalamita naturali kbira?
Iva, pero anki dik, tittoqgħod attent, għax human rights, il-difiża ta' human rights, hija fundamentali.
Bla dubju, bla dubju, bla dubju.
Inti ma tistax sempliċement tuża l-argument li for the greater good l-individu id-drittijiet tiegħu twarrabhomlu. Issa, tajdella fil-gwerra għax tintuża dik, fil-gwerra tintuża il-ħajja tal-pajjiż ħafna drabi tkun at stake. Allora jidħol dimension differenti. Imma l-argument ta' Buttigieġ ma kienx argument frivolu, zgullu, ma kienx.
Zgullu, le. U kienem il-possibilità li di ċanġaw għal-qorti u le?
Dik dejjem. Ċanġ tal-qorti dejjem kellek, pero ma għatmandekx il-qorti kostituzzjonali li kellek għal indipendenza.
Ma kellek il-possibilità li tmur privy council.
Immaġina, kollok li ġibħaldi. Inti titmur qorti. Tamel kawza. Nassumu titlifa. Tmur l-appell. Titlifa. Mbagħad titapplika l-Privy Council biex tara jaċċettawx l-appell tiegħek, u mbagħad tistenna l-appell. Għaldiri ma kienx xi ħaġa faċli jaqas.
Ma x'kien hemm drabi u meta l-Partit Laburista rebaħ. Rempju tal-gazzetti. Kien rebaħ il-Privy Council
dika hija differenti. Dika kienet kustjoni bbażata fuq il-human rights. Inti tissemmi il-każ ta' meta
il- Paolo Borsellino perché għandhom il-flux mistarijiet l-ħelsien ħabbadnu bil-mejjet.
Naħseb kienet żball ieħor mill-ħafna li saru f'dak il-perjodu voltiri fuq dawn l-affarijiet. U baqa' jinsisti Borsellino li veri li l-liġi kienet tmur kontra kostituzzjoni. Kien titkellem Buttigieġ, skużi għad Borsellino Buttigieġ. Kien titkellem Buttigieġ għandhom tal-Liberal Party ħabbar f'dal perjodu kif konna rajna qabel minn tof kien imsifer kieqed il-Tanganika. Il-Partit Laburista għal Buttigieġ ma setax jibbekkja leġiżlazzjoni bħal din li tagħti poteri lill-Gvernatur biex jarresta n-nies waqaf l-strikes u jimponi anke qalu conscription militari. Ebbe ganadu l-puntijaw kien li il-bill il-liġi kienet għal-xejn. Għalax kienem l-emergency law ta' 1924, kienem dik ta' 1958, u kienem l-Essential Supplies and Services Act ta' 1947. Għallu daw kolla flimkien kienu jaħsbu għal-emergency specifici. Għal jekk daw il-liġijiet kienu difettużi, allura għandhom jiġu ammendati. Qabel li Section 75 tal-Kostituzzjoni kien tawtorizza li jisiru liġijiet speċjali jekk il-ħtiġa ikun hemm ħtiġa biex jittieħdu miżuri li jkunu proporzjonali għall-emerġenza li tinqala, u allura f'dar każ ikunu reasonably justifiable, imma qal il-liġi li kien hemm quddiemhom kienet l-iktar waħda perikoluża preżentata minn Gvern Malti jew minn kussil tal-Gvern għax kienet tagħti lill-Gvern id-dritt biex jinterna, jinnazzjonalizza u biex jieħu proprjetà fideħ. Barra minn hekk għal ukoll kienet tagħti id-dritt li jwaqqaf Tribunal tal-Poplu. Ara fejn se jgħu l-moħħ.
Dit-Tribunal tal-Poplu x'kienet?
Meta kien hemm kustjonijiet wara April ta' 1958. U minn tof kien qed jagħmel silsila ta' meetings kontra l-Ingliżi u kien qed jirreaġixxi għall-arresti li saru wara 28 ta' April. Kien għeddet li il-partit meta jkun fil-poter jagħmel ġustizzja ma' dawk li sofrew u jiġu kastigati dawk li ħadu liġi fidejhom inkluż membri tal-Pulizija. U kien semma wkoll li jiġu waqfa tribunali tal-poplu.
Ma dak min taf mhux Borġu li semmija?
Ija.
Ma kif daħlet?
Għax din il-biża, xiġrek ikonna liġi bħal din.
U jitlamentof. Ma jekk ma jkunx hemm liġi bħal din jitlamentof ma jistax jagħmilha.
Mhux hekk. Imma ta' hemm ċertu fissazzjoni.
Ossessjoni kważi.
Iva, ossessjoni hija. Tinsiex li Ganadu huwa l-bniedem li l-ajta tiegħu f'dan il-perjodu kienet qabel l-elezzjoni l-ikbar periklu għal Malta kien Mintoff.
Għasam il-Partit Nazzjonalista saħabba fjer.
X'ismur, public enemy number one kien jiddiskrivih. Ma setax Ganadu jaqbel ma Borsellino, għax Borsellino ma kienx jieħu din-linja. Borsellino għal iktar minn darba il-ladu prinċipali tal-Partit Nazzjonalista mhux il-Partit Laburista jew Mintoff, imma huwa l-kolonjaliżmu Ingliż. U dika kienet tiġi interpretata li hu les biex jagħmel patt ma' Mintoff. U fil-fatt intużad dik kemm il-Partit ta' Ganadu anche mill-PCP li anke minn Pellegrini biex ibbeżza l-elettorat li fil-fatt Borċo Olivier il-pjaniti għaw kien li għamel patt ma Mentov. Allora Mentov bil-Malti jidħol mittieqa u kienu jargumentaw ukoll li jekk ikun hemm patt bej Borċo Olivier u Mentov ma rajħu s-sopraventu li kienet.
U kif baqgħet?
Issa dawna kollha tkellmu kontra tagħha, però meta ġew għall-vot ovvjament.
Għaddiet, mhux hekk?
Ja, Borċo Olivier l-argument tiegħu kien l-argument tiegħu fis-second reading tal mhux vera li l-gvern Ingliż għandu x'jaqsam magħha di. Għall-aħħar darba li l-gvern Ingliż kellu seta' mhux kellu seta' jintervjeni fuq xi ħaġa f'Malta, għal dak kien it-tort ta' gvern Laburista meta ipprova idaħħal lill-Malta f'kull desak billi iġib l-integration. L-integration kienet toqtol darba l-dejjem il-ħolma tal-indipendenza. Għal argument tal-liġi ma kienx kontra l-Kostituzzjoni, għax għal kostituzzjoni kienet teskludi għax il-Kostituzzjoni kienet mhijiex inkluża, ma miktar preċiża, fid-definizzjoni tal-liġi li kellu din l-abbozz li kienet jittasaq qudiem il-Kamra. Għal Section 4 tal-liġi għamli t-ketta għala ċara li all regulations issued following a proclamation of emergency was subject to the provisions of the Constitution. Ma tistax tajdi l-antikostituzzjoni għal jekk inti qed tajt li kull ħaġa li ssir taħda u regolamenti irridu jkunu skont il-Kostituzzjoni. Ma kien hemm l-ebda ħtieġa ta' 2/3 parliamentary majority biex fil-fatt skont il-Kostituzzjoni biex tiġi dikjarata emerġenza. Għall-oppożizzjoni jekk ridet qed jagħti każ mhux qed jattakka l-oppożizzjoni, qed jagħti eżempju, għal jekk qed ikollok oppożizzjoni li hija irresponsabbli fil-pajjiż, dina tista' tikkawża emerġenza billi tinċita li jkun hemm diżordni fil-pajjiż. Issa allura il-gvern m'għandu jagħmel xejn f'każ bħal dak, għal barra minn hekk għal x'inhu ċans li l-gvern jakkwista maġġoranza ta' 2/3 fil-parlament jekk il-kawza tal-emerġenza tkun l-oppożizzjoni stess. Allura għal dina ma tagħmel sens. Għal huma ma kellhom l-ebda il-gvern ma kellu l-ebda intenzjoni biex iwaqqaf id-dritt tal-strajk, għal strikes li l-intenzjoni tagħhom kienu biex sempliċement biex iħarbtu l-ħajja tal-komunità, diġà kien hemm liġi li ma tagħmilx da li ma tagħmilx legali din, għal kienet il-liġi tal 1924, Act 4. U allura il-gvern kien biss kommess biex jara li l-ordni pubblika tinżamm. Finalment Borċo Olivier qal li il-fatt li jinżammu drittijiet fundamentali ta' kull individwu u qal kull membru ta' il-Kamra jaqbel magħhom da, ma jfissirx li dan allura jeskludi b'xi mod li jkollok leġislazzjoni dwar emerġenza. Però meta ġew għal fatt ovvjament għaddiet tal-gvern. Però Borċo Olivier issa ammenda għal Section 3 Section 3-3. Li bija għamela li ridet jitressa il-proclamation dwar state of emergency qudiem il-Parlament fi żmien 7 ijiem kif semmejna fil-bidu jew kella as quickly as practical. U għal minn floka dik, timbidel dik u flok 7 days, tiġi 5 days, imma saru amendi oħra naħa tal-oppożizzjoni per kollha intilfu msoqt nidħol fid-dettalji tagħhom. Il-liġi għaddiet.
Ma di qatt ġiet użata maġġor fil-fatt.
U baqgħet hemmhekk ma ġiex użata fir-realtà. Li dak ħafna biżgħat. Issa, jiena ma nskludix li kien hemm ċertu biżgħat li kienu realistiċi fis-sens li l-biża li gvern jista' jabbuża u jinqeda b'leġiżlazzjoni tisti hemmhekk li era ċert li kien hemm minn vera kien jibża minn din. Però fil-fatt naħseb it-tort kollu kien f'dan is-sens kif ġa semmejt tan-nata l-gvern li kieku ħasem minn quddiem u preparat triq ma kienx jaqadik il-fokus kollu dilaġ da kollu t-taddija bil-giljotina allora jidħol il-suspet li jibxħaġa tinten wara maħniex eżattament poplu li man suspettawx u ovvjament allora jaqala l-inkwiet
naturalment ġow di għajmet kontroversja s-saddiet imma il-budget l-estimi finanzjari naħseb kienu ta' importanza aktar u ma nafxie kux ta' kontroversja akbar.
Kontroversja u koll. Għax inti għandek il-bidu biex najtek il-bidu sew ta' dis-sena deħlin għall-1963-1964 partikolarment deħlin fil-fizmin meta sebda tikdem il-rundown. U kien hemm tensjoni kbira fil-pajjiż għax kont jistennew budget li se jafas ħafna b'ħafna taxxi. U allura se jkun hemm peace qawwi fuq l-individwi. Meta ltaqa il-Parlament, fil-fatt jekk tara l-bulletin, għalet il-Parlament iltaqa biex isma' l-estimi in a state of tense anxiety. Issa il-budget ressaq il-gvern. Il-gvern ressaq budget bi spiża ta' 13 il-miljun u 693,000 b'estimated revenue ta' 13 il-miljun 853,000. Issa il-budget ta' qabel kellu deficit ta' 99,000 quasi 100,000 fil-fatt u da' għal impattu għal jihdak inħabba li se jkollna surplus dan il-budget ta' 159,000. Sadik għamil, ħazda daqxejn, ħafna nis li jeti jitkellem dwar surplus. U għal il-Consolidated Fund, fil-fat nistaw nitfaw fiħu kol 60,000 sa' l-ewel ta' 20 ta' marzu 1964. Niftakru li l-budget kien mill-ewel ta' april, jot sa' 20 ta' marzu. Tas-sena ta' wara.
Kien ħafna wara li mbagħad il-budget beda minn jażar sa' Diċembru.
Il-fast Ingliża kienu qed jiffollowja hux hekk. Offra wkoll ċertu għajnuna lill-sezzjoni tal-komunità u dawk li kienu se jbagħtu inħabba services rundown jew raġunijiet oħra. Dana fid-diskors tiegħu Borġ Olivier bħala Ministru tal-Finanzi irrapporta li il-deficit kien kif semmejta se jkun ta' kważi 100,000 għal kien naqas id-dħul tal-gvern b'wieħed fil-mija inħabba l-fatt li intilfu min-naħa ta' flejjes qed jonfqu s-servizzi f'Malta kienu naqsu bi 2.2 miljun li kienu sostanzjali għal dak iż-żmien u barra minn hekk in-nies kienu qed jixtru inqas kemm inqas konsum allura ir-revenue mill-customs duty kien naqas kważi b'nofs miljun ieħor. Il-fatt ukoll li n-nies kienu qed jibżgħu minn dak li qed jiġri mill-prospetti ta' quddiem mhux biss kien rifless fil-fatt li kienu nefqu inqas, ma fil-fatt kienu ġemmgħu iktar ukoll. Is-savings diedu 0.6 ta' miljun. Allora n-nies kienu qed jaħsbu għall-inkwiet bil-Malti. Tkellem dwar l-isforzi kien qed isir biex diversifikata l-ekonomija u qal li u kien importanti għall-pajjiż li ma jkunx hawn kollass tal-consumer confidence, jiġifieri li n-nies tant jaqtaw qalbhom li jibdew għaxxu u anke għandhom il-flus f'idejhom allura dik jaffettwa.
Ma nofqux inti bdew iġemgħu iżjed jinsek għattajt inti jekk fimtek sew. Mhux għax bdew jaqalgħu iżjed imma bdew jibżgħu.
Eżatt, bdew jibżgħu. Għax għandu sejda diħel fis-seħħ sew ir-randa. Għal sissa għal l-unemployment kien laħaq ftit inqas minn 7,000 inħabba services rundown.
Ċifra enormi.
Ċifra enormi iktar ġew meta titqis. Dejjem tittamel għal minn jien hekk nemmen tittamel paragun mar working population.
Mhux hekk percentaġġ tittara.
Allora inti daka isir numru sostanzjali. U barra minn hekk qal issa l-fatt li min se jispiċċa mix-xogħol ma' servizzi mhux se jiġi replaced, dak li natural wastage, u barra minn hekk żdied mhux biss il-popolazzjoni imma żdied ukoll in-numru ta' nisa li qed ifittxu l-impjieg. Is-sadina kienet fenomenu li kienu jaraw stramma dak iż-żmien. Il-mentalità kienet li il-maġġor parti tax-xogħol si jagħmluh l-irġiel. U allura il-fatt li hemm iżjed nisa qed ifittxu l-impjieg, għax ovvjament għandhom il-bżonn, kienu jarawha bħala detriment għall-impjiegi tal-irġiel. Għaliex għax huma kienu jaraw li l-raġel bħala il-breadwinner tal-familja, ħafna drabi n-nisa li jħorġu għax-xogħol kienu jkunu mhux breadwinners fis-sens li jkunu jkunu xebbiet allura rasu. Ovvjament ma fissix dra, m'għandhomx kull dritt li jfittxu l-impjieg, qed nitkellem fuq il-mentalità kif kienet. U fil-fatt naraw li l-gvern hija xi ħaġa li qed jieħu inkonsiderazzjoni. Għal ukoll li l-ispiża mill-gvern Ingliż tad-difiża ġifieri kienet mistennija li sal-1967 tkun niżlet b'10 miljuni ġifieri 15%. Se taffettwa l-income nazzjonali bi 15% u kienet settella l-unemployment għal 20,000. Hemmhekk kienet jistennew li sejtla. Imma l-gvern għal kien determinat li s-servizzi eżistenti, ir-riservi tal-pajjiż u l-standard of living u l-livell tal-employment jibqa' dak li hu. Mela, jaħsib tal-gvern at this stage huwa to maintain l-istess living standards li għandu l-pajjiż.
Naturalment dan hu budget ukoll li qed isir fis-fond ta' ristrutturar tal-ekonomija.
Eżatt.
U tal-infrastruttura, eċetera, kif kont tkellimna fil-programm li għaddew.
Issa jekk inti nfakru semmija naħseb tajjeb li meta tkellimna dwar l-industrialization, waħda mill-planijiet ta' industrialization kienet ukoll barra li toħloq swieq barra, imma l-esportazzjoni kienet ukoll biex kemm jista' jkun n-nis jibdew jixtru affarijiet prodotti Malta u tifranka li ma jkbir l-ekx il-trade imbalance. Issa għal il-trade imbalance għal dik is-sena kien se jkun 24.5 miljoni u dak kien ifisser li l-gvern kien iddeċida li se jipprova kemm jista' jkun li jara li domestic imports jiġu sostituiti b'affarijiet produċuti f'Malta. Allura għal ukoll se jdaħħal system of protective duties, se jintroduċihom biex il-prodott lokali ikun jista' jieħu kemm jista' jkun post dak importat. Barra minn hekk għal li id-dazju li kien se jitħallas fuq raw materials għal ġifieri il-materja prima li jimpurtaw l-industri tal-manifattura kien se jitnaqqas. U barra minn hekk jitnaħħa totalment fejn jinħass li kien ta' ġustifikat li kien hemm il-ħtieġa tiegħu. Kien hemm ukoll il-kustjoni ta' li kien semmija oriġinalment fil-manifest tal-partit għall-elezzjoni ta' 1962 it-taxxa ta' 25% fuq overseas investment. Dana il-Partit Nazzjonalista kien intrabat li neħħieħed it-taxxa ta' 45% fuq investiment barrani, barra minn Malta, mhux barrani, barra minn Malta, ma kienx jagħmilha fl-ewwel budget għax qal ma jistax jaffordja, però f'dal budget fil-fatt mexa fuq din il-weda u qal li se jneħħiha. Barra minn hekk introduċa wkoll numru ta' miżuri oħra favur il-poplu jitkellmu fuq.
Forsi naraw darb'oħra għax il-ħin u dak li hu. Ringrazzjafna l-professur Perotta tal-attenzjoni tiegħu ġveri darb'oħra nkomplu nitkellmu ġew fuq il-budget u mbagħad nitkellmu fuq żviluppi politiċi oħrajn. Nirringrazzja lilkom tal-attenzjoni tiegħekom u nagħmel appuntament magħkom għal bħalum ġimgħa saħħa.